Бишкекте саат 7 Ода Азаттык радиосу. Бүгүн жума 26 июндагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Мындан ары Кыргызстанда автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандырылмай болду. Анын артыкчылыгы эмнеде?
Сүзүп коюп качып кеткендер бар, полиси жок болуп калышы мүмкүн туурабы. Эгер полиси жок бирөөлөр сүзүп алып же болбосо качып кетип ушун табылып алмай сиздерге да төлөнөт да.
Бишкекте гана балдары башка динге өтүп кеткенин айтып коомчулуктан жардам сурады.
Атамбаевка дагы мен нааразымын. Азыртан эсине келип ушул динди тыйсын.
Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын ондогон мүчөлөрү бул партиянын курамынан чыкканын жарыялашууда. Себеби эмнеде болду экен? Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Алды менен жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекеттик кечиресиздер, АКШ мамлекеттик департаменти Кыргызстанда бейтарап сот системасы жок деп билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти жарыялаган 2014 жылда адам укуктарын абал электеген жаңы докладта Кыргызстанда сот процессинин бардык баскычтарында коргонуу чараларын бузган учурлар жана тартип коргоо органдарынын таалуу топтору азчылыктардан коркутуп акча өндүргөнү билдирилген. 5 жыл мурдагы кандуу ош окуясы боюнча адилеттик орно элек деп айтылат. Өлкөдө зордук зомбулукка жол берип коррупциялык иштер менен алектенген күч органдарындагы жооптуу адамдардын жазасыз калышы адам укуктарын коргоодогу көйгөйлөрдүн бири деп аныкталган. Мамлекеттик департаменттин Орусия баштаган постсоветтик өлкөлөрдөгү акыбал тууралуу билдирүүсүн кийинчерээк толугу менен кесиптешим Али Токтоконов айтып берет. Владимир Путин Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн Барак Обамага телефон чалды. Ак Үйдүн маалыматына караганда Орусия президенти Владимир Путин бейшембиде АКШ мамлекет башчысы Барак Обамага телефон аркылуу байланышып, Украинадагы кырдаал Ислам мамлекети тобу менен күрөшүү тууралуу сүйлөштү. Америка администрациясынын маалыматы боюнча АКШ президенти Путинге Мински келишими боюнча Москва алган милдеттенмелердин аткарылышын күтүп жатышканын баса белгиледи. Алардын ичинде Украинанын аймагынан орус аскерин, курал жарагын жана техникасын чыгарып кетүү да бар. Президенттер ошондой эле Сириядагы акыбал тууралуу сүйлөшүп, Ирандын өзөктүк куралы тууралуу сүйлөшүүдө чоң алтынын билимдиги жөнүндө да макулдашты. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу документтер Орусиянын Мам Думасынан жиберилгени кабарланууда. Орус президенти Владимир Путин мамлекеттик думага Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланышкан документтер топтомун ратификациялоо бейшембиде тапшырганы айтылды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ага ылайык Мам Думага киргизилген документтердин ичинде Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдикке кошуу тууралуу келишим, Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимине өзгөртүү киргизүү протоколу жана ошондой эле биримдикке байланыштуу эл аралык келишимдер бар. Азырынча мамлекеттик дума бул маселени качан карары кабарлана элек. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнөн байланыштуу соңку документтерге 8 май күнү Москва шаарында кол коюлган. 29 май күнү Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча келишимдерди ратификациялаган мыйзам долбооруна кол койгон болчу. Кыргызстандагы жарандык коом адам укуктары боюнча улуттук уюмдардын абалына тынчсызданууда. Бүгүн бир нече бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстандагы акыйкатчы институту кыйноолорго каршы улуттук борбордун абалы тууралуу пикирлерин билдиришет. Бул тууралуу кылымшамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айза Абдурасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн боло турган маалымат чынында укук коргоочулар акыйкатчы институтуна парламенттин жасаган мамилеси адам укуктары жаатында иш алып барган укуктук координациялык кеңештин ишине келигишип жатканы тууралуу айтылат. 25 июнда жогорку кеңеш өзүнүн чечимин акыйкатчы Бактыбек Аманбаевди кызматтан алган акыйкатчы парламенттин бул чечими конституцияны жана акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын нормаларын бузуу менен кабыл алынды деген пикирин билдирген. Бүгүн кыйноолорго каршы эл аралык күн. 1987 жылы 26 июнда кыйноолорго жана башка ырайымсыз адамгерчиликсиз жазалоолорго каршы Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы күчүнө кирген. Конвенцияны кабыл алган өлкөлөр мындай жазаларды колдонууга тыюуга макулдугун билдирип тим болбосун аларды таанылашы да керек. Кыргызстандагы кыйноолор жана зомбулукту алдын алуу боюнча түзүлгөн улуттук борбордун маалыматы боюнча борборго келип түшкөн арыздардын дээрлик 80% милиция кызматкерлеринин үстүнөн жазылган арыздар. Мындан сырткары психиатриялык органдарда, карылар үйлөрүндө жана интернаттарда кыйноо учурлары кездешери айтылган. Бүгүн Бишкекте Сен дүйнөгө керексиң деп аталган акция болот. Бул иш чара маңыз аттарды мыйзамсыз сатууга жана банкиликке каршы күрөшүү боюнча 26 июнда белгиленген эл аралык күнгө карата Бишкекте уюштурулат. Иш чараны доктор Жеңишбек Назаралиевдин медициналык борбору уюштурууда. Анын алкагында банкиликтен жабыркан адамдарга көмөктөшүү, алардын реабилитациялануусуна жардам берүүчү иш чаралар болмокчу. 26 июнь Бириккен Улуттар Уюму тарабынан маңзаттарды мыйзамсыз сатууга жана банкиликке каршы күрөшүү боюнча эл аралык күн болуп белгиленген. Ушул тапта дүйнө жүзүндө маңзатка көз караган адамдардын саны 30 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандык фермерлерге жана кайра иштетүү тармагына 2,5 миллиард сом мөлчөмүндө жеңилдетилген насыя берилди. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык насыя дыйкандарга айыл чарбасын каржылоо 3 деп аталган долбоордун кагында берилди. Жалпысы болуп 6936 фермер жана ишкер 2 миллиард 552 миллион 412 миң сомдук жеңилдетилген насыяга ээ болушкан. Мунун ичинен 2 миллиард 61,5 миллион сому мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө жумшалса, дыйканчылыкка 307 миллион сом, ал эми кайра иштетүү тармагына 187 миллион 570 миң сом берилген.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми сыртта аба ырайы өзгөрүлмө болуп турат. Биз бүгүн кандай аба ырайы күтүлөрүн айтып кетели. 26 июнда маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 23-28 градуска чейин жылуу, Баткенде 24-29 градус, Ош жана Жалабатта 25-30 градус болсо, Ысык Көлдө 18-23 градуска чейин жылыйт, Нарында 16-25 градуска чейин жылыса, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Ал эми Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандырууга каттоо коюлат. Өкмөт сунуштаган мыйзамды парламент депутаттары 3 окууда колдоду. Ага ылайык жол кырсыгында жапа чеккен тараптардын чыгымын камсыздандырылган компания төлөп бериши шарт. Натыйжада жол кырсыгы болгон учурда унаасын төлөтө албай же качып кеткен фактылар азайып, коом эл аралык ыкмага өтөт деген ишенич бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Талант Кемелов унааларды камсыздандыруу компаниясын жетектейт. Ал билдиргендей, биздин айдоочулар өз ыктыяры менен унааларын камсыздандыруудан өтүүдөн алыс. Компания көбүнесе юридикалык фирма жана чет элдик жарандар менен иш алып барат. Ошондуктан жаңы мыйзам күчүнө киргенде деле жарандар өз унааларын камсыздандыруудан жапырт өтө баштайт дегенге көп ишенбейт. Бирок камсыздандыруунун артыкчылыктарына ал төмөндөгүдөй токтолду.
Мисалы, сүзүп коюп качып кеткендер бар же, полиси жок болуп калышы мүмкүн туурабы? Эгер полиси жок бирөөлөр сүзүп алып, же болбосо качып кетип, ушуну табып албай силерге да төлөлөт да ал жерденчи. Мамлекет эгер бул проблеманы частный секторго өткөрөндө, частный сектор бардыгын алыш керек, ошон үчүн биз өзүнчө гарантийный фонд түзүп атабыз да. Факт должен быть подтвержден, туурабы? Аны мамлекеттик эмелер, органдар берет да справка, мисалы ДТП болду, справка берет. Ошону алып келип, анан перечень документов бар, ошону алып келип, анан ала бересиң да.
Өлкөдө жылдан жылга унаасан өсүп баратканы белгилүү. Ошол эле учурда айдоочулардын жол эрежесин сактоо, жолдордун абалы жана айдоо маданияты көп суроону туудурат. Натыйжада жол кырсыгынын саны да өсүүдө. Милдеттүү түрдө айдоочулар камсыздандыруудан өтө баштаса, кырсык учурунда күнөөлүү болгон айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандырган компания төлөп бермекчи. Мындай ыкма Кыргызстандын коңшулары Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда көптөн бери иштеп келерин, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлү Бурул Калматова билдирди.
Владелец автотранспортных средств, владелец эси, өзүнүн ответственностун страховать этет перед третьими лицами, үчүнчү жактар үчүнчү. Мисалы өзүнүн машинасы талкаланса, ага төлөнбөйт да бул жерде. Мисалы сиздин машинаңыз бирөөнү сүзүп салса, сиз камсыздандыргансыз, ал да камсыздандырган. Силерди камсыздандырган компания ошо жана сүзүп салган машинаңар үчүн төлөп берет. Ошонун ичинде пассажирлер страдать этип калса, например, өлүмгө дуушар болсо, ар кандай жаракат алса, ошондо жана күнөөлүү болгон жактын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Парламент 3 окуудан колдогон мыйзам учурда президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Мыйзам күчүнө кирсе, өкмөт жакынкы бир жылда 80% өлкөдөгү унааны милдеттүү камсыздандыруудан өткөрөбүз деп турат. Ар бир айдоочу бул ыкмага 2000 сомдон жогору жылына төлөп турууга милдеттүү болот. Республикалык майынын мурдагы башчысы Болот Борбиев Азаттыкка билдиргендей, айдоочуларды милдеттүү камсыздандырууга өткөрүү алгачкы жылдары мамлекет үчүн оор болот. Бирок айдоочуларды ынандырып, жаңы системага коррупцияны киргизбей колго алса, камсыздандыруу системасы түшүмүн берет деп ишенет.
Анан кийин ошол баягы коррупциялашып кетпесе болду да. Дагы ошол баягы жеке компания дагы мамлекеттик бир тендер аркылуу утуп алып, элди ренжитет да кайрачы. Негизинен бул баягы граждандарга мындай ыңгайлуу бул түзүлдү аткаруу механизмдеричи. Бара бара улам эле баягы пайда жагын көрө баштаганан кийин ал тиги сумманы төлөп коюш бул автоунаанын ээсине көп деле кыйынчылыкка туура калат. Дүйнөлүк практикада жакшы жагынан өзүн көрсөтүп келген маселе да.
Учурда жолдо болуп жаткан кырсыктар 1-2 айлап кээде жылдап териштирилип, күнөөлүү тарап аныкталган күндө дагы андагы чыгымдар толук төлөнбөй калып жатат. Жаңы мыйзам ушул өнүңдү терс көрүнүштөрдү жоймокчу. Адистер камсыздандыруунун түрлөрү бар деп, жарандар толук камсыздоодон өтсө да болорун айтышат. Эл аралык терминде аны КАСКО деп аташат. КАСКО камсыздандыруунун баасы жогору болгону менен уна ар кандай кырсыктан тышкары табигый кырсыктан жапа чексе же уурдалган күндө дагы компания чыгымын тургузуп берет. Бирок камсыздандыруунун бул түрүн жарандарга мамлекет таңуулай албайт. Ошондуктан айдоочуларга ал ыктыярдуу негизде кала бермекчи. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Мына ушул макаланы жана башка Азаттыктын оосунан жаңырган макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Азаттык чекит KG. Эгер дароо кирип эле маалымат алгыңыз келсе, Азаттык чекит моби дарегиңиз. Эми жана айтып кеткендей эле АКШ мамлекеттик департаментинин 2014 жылдагы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү адам укуктарын абалын анализдеген докладына токтололу. 2014 жылдагы адам укуктарын абалын анализдеген документте мамлекеттик департамент Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин катуу айыптайт. Ошондой эле Орусиянын, Ирандын, Азербайжандын бийликтерин адам укуктарын бузган үчүн сындайт. Жаңы докладта өткөн жылы Кыргызстанда сот процессинин бардык баскычтарында коргоо чараларын бузган учурлар жана тартип коргоо органдарынын талылуу топтор азчылыктардан коркутуп акча өндүргөнү белгиленет. 5 жыл мурунку кандуу Ош окуясы боюнча сот адилеттиги орно элек деп айтылат. Өлкөдө зордук зомбулукка жол берилип, коррупциялык иштер менен алектенген күч органдарындагы жооптуу адамдардын жазасыз калышы адам укуктарын коргоодогу көйгөйлөрдүн бири деп сыпатталат. Орусияда бийлик чет элдик агенттер экстремизмге каршы мыйзамдарды күчөтүү жана башка каражаттар аркылуу бийликке сын айткандарды куугунтук алып, оозун жабууга жана ишенимден ажыратууга багытталганы айтылат. Докладта орус бийликтери диний жана сексуалдык азчылыктарды басмырлаган мыйзамдарды кабыл алууну улантып жатканы, ошондой эле Орусиянын өкмөтү мыйзам бузган жетекчилерди жоопко тартпай койгондуктан коомдо жазасыз калуу климаты жаралганы белгиленет. Азербайжанда бийлик укук коргоо системасы аркылуу өз көз карашы бар жана кеңири кулаш жайган коррупцияны сындаган журналисттерди жазалаганы айтылат. Баку укук коргоочуларды жарандык активисттер менен журналисттерди коркутуп, негизсиз айыптап эркинен ажыратканы докладта баса белгиленет. Ошондой эле баяндамада Азербайжанда адам укугу одоно бузулган мисалдар катары армиядагы ур токмок, абактарда кыйноо жана башка зордук зомбулуктун түрлөрү, кээ бир жерлерде адам өмүрүнө кооптуу шарттар түзүлгөнү келтирилген. Өткөн жылы Казакстанда бийлик сөз эркиндигин чектеп, маалымат каражаттарына мыйзамдар, кодулоо лицензиясын алып коюу, интернетти чектөө жана кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартуу аркылуу өз таасирин күчөттү. Журналисттерге жана медиа каражаттарына каршы мамлекеттик аткаминерлердин жалган жала жапты деген арыздардын негизинде бир катар массалык маалымдоо каражаттары жабылса, башкалары өзүн өзү цензуралоого өттү. Тажикстан жарандар таза жана адилет шайлоо аркылуу бийлик алмаштыруу укугунан ажыраган авторитардык өлкө деп сыпатталган. Докладта тажик бийликтери кармалгандарга карата кыйноолорду колдонууну жана саясий активисттердин оозун жаап, эркин маалымат алууну чектөөнү улантууда деп айтылат. Аялдарды басмырлоо жана зордук зомбулук алуу, негизсиз кармоо, сотто өз укугун коргоо укугунан ажыратуу абактардагы өтө кооптуу жана катаал шарттар тууралуу сөз болот. Кадырман угармандар, АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктарынын абалы боюнча докладында мына ушундай деп баяндалат. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык диний темага келсек, Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын ондогон мүчөлөрү бул партиянын катарынан чыкканын коомчулукка жарыялап жатышат. Интернетте партиянын жер жерлердеги бөлүмдөрүнүн башчылары жана мүчөлөрүнүн мындай билдирүүлөрү жарыялануууда. Партия жетекчилиги болсо муну бийликтин кысымы менен жасалып жаткан иш катары баалайт. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Тажикстанда соңку кезде Ислам кайра жаралуу партиясынын катарынан мүчөлөрү күтүүсүздөн жапырт чыга баштады. Партиянын жер жерлердеги ондогон мүчөлөрүнүн жана аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынын партиядан чыкканы тууралуу билдирүүлөрү видеого тартылып интернетке жайгаштырылууда. Алардын айрымдары партия быйыл марттагы парламенттик шайлоодо жеңилип калгандан кийин кадыр баркы түшүп кетти деп эсептесе, дагы бирлери партиянын алдыңкы сабында тургандарга байланышкан интимдик видео тасмаларды көргөндө көңүл кайт болгонун айтат. Башкалар болсо партиядан чыгышын жөн гана мындан ары анын катарында тургандан зарылдык көрбөй калганы менен байланыштырат. Бирок мындай видео кайрылуулардын көпчүлүгү президент Имамали Рахмондун саясатын колдогон жана ага ыраазылык айткан сөздөр менен аяктайт.
Мен Асфалит Хазарым, Азиз бин Азиз Исламий Тажикстан
Мен Ислам кайра жаралуу партиясынын Канибадам шаарында калган жалгыз мүчөсүмүн, дейт 18-июнда интернетке жайгаштырылган бул тасмада сүйлөп жаткан Дилафрус Шарафиддинова. Ал быйыл жыл башында партиянын Тажикстандын түндүгүндөгү Канибадам шаардык бөлүмүнө жетекчиликке дайындалган экен. Шарафиддинова андан ары партия ислам үчүн оозго алардык эч иш кылбаганын айтып, жаңы мечит, медреселерди ачып жатканы жана гүлдөгөн экономика үчүн өкмөттү алкайт. 4 мүнөттө созулган тасма: мен бул партиядан чыгып, эртеңден тарта башкаруучу элдик демократиялык партияга кирем деген сөздөр менен соңуна чыгат. Дагы бир тасмада партиянын өлкө түштүгүндө жайгашкан Куляп шаарындагы мүчөсү Рахматулла Файзуллаев, ал мүчө болгон 10 жыл аралыгында партия Тажикстандын өнүгүүсү үчүн эч нерсе кылбаганын көргөндүктөн андан чыгып жатканын айтат да партияга мүчөлүк билетин көрсөтөт.
Ман Файзуллаев Рахматулла Истиқомат канада Кучаякимай шаары Куляп мудати 10 сол мешават ки
партиянын башка мүчөлөрүндө ушундай билеттерин таштоого чакырам. Анткени бул партияда болуунун эч кандай кажети жок, дейт ал андан ары. Башка бир тасмада партиянын Ашт районундагы ишмердиги расмий түрдө токтогону, партия бул райондо 1567 мүчөсү бар экенин айтып келсе, азыр болгону 30 чакты гана өкүлү калганы айтылат. Ушуга эле окшош тасма өлкө батышындагы Айны районунан да тартылып, партиянын шайлоодогу начар көрсөткүчүнө жана партия лидерлерине байланыштуу былтыр интернетке жайылган чуулуу тасмалардан улам анын бул райондогу иши да токтотулганы, мүчөлөрүнүн баары андан жүз буруп кеткени тууралуу сөз болот. Ушундай эле маанидеги тасмалар партиянын өлкө чыгышындагы таяныштарынын бири болгон Рашт өрөөнүнөн, Тажикабад жана Тавилдара райондорунан да тартылган. Жогоруда сөз болгон себептерден тышкары өздөрүн ислам динине байланыштырган террорчул топтордун айрым өлкөлөрдөгү аракеттери да бул партияга көлөкө түшүргөндөй. Мындан улам партияга каршы өнөктүккө таасирдүү диний ишмерлер да кошулду. Маселен, чыгыштагы Нурабад районунун имамы Изамиддин Абдулхоев Ислам кайра жаралуу партиясы сырттан каржыланып, ошолор үчүн иштейт деп эсептейт. Бул партия чыр чатактарды каалап тургандай, бизге мындай партия керек эмес, дейт имам. Бул видеолордун көпчүлүгү YouTube сайтына 18-июнда жайгаштырылган. Аталган партиянын жетекчилиги мындай иштен ирүүнү бийликтин кысымынан көрөт. Маселен, партиянын өкүлү Мухаммеддали Хайит Азаттыктын тажик кызматына буларды айтты.
Бул видео тасмалар бийликтин басым кысымы менен тартылган. Андыктан партиянын катарынан чыгуу тууралуу билдирүүлөрдү кабыл албайбыз жана ал билдирүүлөр юридикалык жактан жараксыз деп эсептейбиз. Бул боюнча президент Рахмонго кайрылып, басым кысымдар токтотулушун өтүнөбүз. Эгер жооп болбосо, сотторго кайрылабыз.
Хайд Ислам кайра жаралуу партиясы менен бийликтин мамилеси: партия 2010 жылкы парламенттик шайлоодо 8% ашык добуш менен жеңишке жеткенден тарта бузула баштаганын, сын уккусу келбеген бийлик партиянын кадыр баркы өсүп кетишинен чочулаганын да кошумчалады. Ислам кайра жаралуу партиясы бир кезде кадыр баркы боюнча Тажикстандагы экинчи партия эсептелген. Быйыл марттагы шайлоодо 5% босогону багындыра албай парламентке өтпөй калды. Президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы алдыга чыккан бул шайлоо эл аралык байкоочулардын добуш берүү оппозицияны четке сүргөн мыйзам бузуулар менен коштолду деген өңдүү сын пикирлерине кабылган. Өлкөдө кадыр баркы бар оппозициялык саясий кыймылдардын бири деп эсептелип, 45 000 мүчөсү бар экени айтылып келген Ислам кайра жаралуу партиясы парламенттин буга чейинки 3 чакырылышында ылдыйкы палатадан орун алып келген эле. Борбор Азияда расмий катталган жападан жалгыз исламчыл саясий уюм саналган бул партиянын лидери Мухиддин Кабири быйыл марттагы шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми биз кезекти түзөөдөгү маекке берсек, Замира Кожобаева анда.
Чоң рахмат. Рамазан айы башталганына бир нече күн болуп калды. Биз буга байланыштуу Искендер Урмун уулу аттуу экспертти телефон аркылуу байланышка чакырганбыз. Искендер мырза, кутман таңыз менен. Мына жайдын ысык күндөрүнө туш келген Рамазан айы Борбор Азия өлкөлөрүндө бир топ чектөөлөр менен жана жаңы эрежелер менен коштолуп жатат. Мисалы үчүн, Өзбекстанда коомдук жайларда ооз ачарлык өткөрүүгө тыюу салынса, анын ичинде мечиттер дагы бар. Тажикстанда болсо дыйкандарга орозо тутпай эле коюуга расмий уруксат берилди. Ошол эле тапта Түркмөнстанда болсо Рамазан күндөрү намаздан кийин чогулууга уруксат жок. Казакстанда болсо өспүрүмдөрдүн орозо тутуу маселеси талашка түшүп жатат да. Мына ушундай кырдаал деги эле ушулардын фонунда Кыргызстандагы акыбалга сиз кандай баа бересиз?
Ушулар менен салыштырып калганда Кыргызстаныбыздагы абалды чындыгында жакшы түшүнсө болот да. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган күндөн баштап эле коомшулаш өлкөлөрдөн айырмаланып башка бир арусулга, башка бир багытка кеткен. Бул эркиндикке, бул элдердин өз инициативасын алдыга чыгарууну багыттаган бир багыт деп айтсак болот. Ошонун негизинде биздин элибиз эркиндиктин даамын татып калган. Бул эркиндиктин даамын татып калган тариздеги жашоо баягындай образы бүт тармакта чагылат десек, бул дин тармагында да. Ошондуктан биздин ошол эркиндиктен берги эркиндин натыйжасында өзгөчө дин тармагында коңшулаш өлкөлөрдөн аябай эле айкмаланыптырабыз дагы. Бизде толук тескерисинче азыр өзгөчө дин тармагында көп бир алдыга жылуулар жада калса коңшулаш өлкөлөрдөн бизге келип бир кантип аткардыңар, кантип алдыга жылдырдыңар деген бир өзгөчөлүктөрдү көрүп алып атабыз да. Бул сүйүндүрүүчү, бирок албетте бул бизде башталгыч, муну ичин толтуруш керек, заманбап ыкмалар менен бышыкташ керек. Элибизге бунун бир эле көрүнүш катары эмес, маданият катары, жашоонун кадимки эле бир тарзий катары бир сиңишине түрткү беришибиз керек, тешине катып туруш керек.
Искендер мырза, бирок айтсаңыз, ошол коңшулаш өлкөлөр мындай чектөөлөргө кандайдыр бир аргасыздыктардан улам радикал күчтөрдүн күчөп кетип баратышына жол бербөө максатында барып жатканы айтылып келет да. Ошолордо жасалган кысым куугунтуктун натыйжасында Кыргызстанда дагы ошол радикалдык көз караштар күчөп, диний кырдаал бир күч алып кетет деген коркунучтар болушу мүмкүнбү?
Бул коркунуч дайыма бар. Дүйнөдө мисалы орто чыгышта ИГИЛдин, орто чыгышта ошон ислам мамлекети деп атын исламга жамынып алып чыккан аябай кыян, динге да кыян иштер кылып аткан бир кыймылдын чыгышын 2-3 жыл мурда биз көп эле эч ким ойлобойт. Азыр болсо күнүмдүк кабарларда сөзсүз ансыз өтпөй калды. Бул Кыргызстанда да эгер чараларды алып, ошого жараша элдин түшүнүгү алдыга жылып, эл коомдук бир кабыл алуу менен бунун туура эмес экендиги, заманбап талаптарга ылайык исламдык жашоонун, диндик жашоонун дагы да сиңбесе, мындай коркунуч дагы эле бар. Себеби бул мындай көрүнүш бир вируска окшойт да, тез эле жайылып кетет. Элдин сапаты өзгөчө, диний билиминин сапаты, диний түшүнүгү толук отурбаса. Бирок биз коңшулаш өлкөлөрдөн айырмалуубуз, себеби коңшулаш өлкөлөрдө баштан бери эле ушундай албетте бир радикалдуу күчтөр чыгышы мүмкүн, албетте баягындай күчкө таянган бир чечүүгө ыктаган бир күчтөр чыгышы мүмкүн. Ошону чечүүнү дагы толук тескерисинче анын чарасын алганда да каталар менен, күч менен токтотуу баштан бери эле ыкма катары колдонулуп келет. Бул болсо бирин бири күчөткөн, бирин бири эткенде баягындай тереңдеткен бир таасир берип келет да. А бизде болсо билим тармагына, бизде болсо бир аз дагы толеранттуулук тарзы менен алдыга чыккан ыкмаларды көрөбүз. Бирок жетиштүү эмес, себеби бизде дагы
кыргызстандык мусулмандарды, анын ичинде сизди дагы туткан орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу урмандар, биз менен диний эксперт Искендер Орман уулу маектешти. Эми кезек Али өзүңүздө.
Замира Кожобаева, чоң рахмат. Эми дагы бир диний темага кезек бериле. Бишкектик эне 9 баласынын 6 христиан баптисттик диний агымына өтүп кеткенин айтып, аларды кайтаруу өтүнүчү менен коомчулукка кайрылды. Аялдын балдары болсо, ар бир адам өз жолун, ишенимин өзү тандайт деген пикирди айтышууда. Окуянын жагдайына кесиптешим Сабыр Абдумумунов токтолот.
Мен ислам динин карманам.
Азаттыкка келген бишкектик апа балдары христиан баптисттик диний агымга азгырылганын айтып отурду. Өзүнүн өтүнүчү боюнча каармандын аты өзгөртүлдү.
Ошо биринчи өткөн кызым 3-чү курсунда өтүп кетиптир. Эми бул кызды эми ошо маалда ушул балалыктан кечебиз деп аябай ушундай неме кылдык. Бирок эми баягы бала кыйын экен да, өтө кечип ийиш да кыйын экен, таарынуш урунуш болду.
Кенже кыздар баптисттик агымга өтүп кеткенин угуп, анпеже кайрылууган жери калган эмес.
Жалындым, ыйладым, элге салдым, мечитке алып бардым, эч кандай майнап бербеди.
Биз анпеженин балдары менен байланышууга аракет жасадык. Анын уулу үй бүлөлүк конфликт коомдук талкууга алынуусун каалаган жок.
Керек эле жок деп ойлойм, апам өзү билет. конечно, бирок ал менен иштекке чечикпейт да.
Деген менен балдарын ислам дининде гана болушун каалаган эне бийликтегилерден, коомчулуктан, христиан баптисттик уюшмаларды үй бүлөнү бөлүп жарууга жол ачып жатат деп өлкөдө тыюу салуу өтүнүчү менен кайрылды.
Башына таш салып, мээсин иштетпеген бир болбогон бир нерсени ишет. Ошол Исанын каны деп ичкенден кийин ал совсем эле мээси иштебей калат экен. Мына ал министерство Атамбаевка дагы мен нааразымын. Ушундай диндерди алып кирип алып, анан кийин бул элди эмне кылган, чыккынчылык кылганбы? Азыртан эсине келип ушу динди тыйсын.
Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдоалиевке кайрылганыбызда
91-жылы бизде мыйзам кабыл алынганда өтө либеральный мыйзам кабыл алынып калганда каалаган динге кире бергилет деп духта жазылган мыйзам болчу да. Эгерде мындай коомдук коопсуздукка залалын тийгизе турган болсо, муну алар иликтүү бийликтерге кайрылыш керек, мына айыл өкмөтүнө, башка маселелерге, мына момундай иштер болуп атат деп. Анан алар тиешелүү органдарга кайрылып, булардын ишин чектөөгө болот мыйзам жолу менен. Башка жол жок.
Кыргызстандагы евангелисттик христиан баптисттер биримдигинин төрагасы Александр Шумилин бул окуя боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, энеге балдарын чамбоого чакырды.
Да, наверное, для любой.
Албетте, ар бир адам үчүн жакыны, бир тууганы башка жинимге өтүп кетиши оор тиет. Ата-энелерге айтар элем, сабырдуу болуп, күтүү керектигин. Балким балдары өз динине кайра кайтаар, жакындарына болгон сүйүү бул чындыктын эң жогорку далили.
Шумилин диний агымга тартууда жаштарга эч кандай психотроптук заттар колдонулбагандыгын, акчалай кызыктыруу деген кептер жалган экенин ортого салды. Баптисттик агымга өткөндөр менен мусулмандар ортосундагы жаңжалдар Кыргызстандын айылдарына мурда да катталган. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалыматы боюнча 2014-жылга өлкөдө христиан баптисттердин 50 сыйыны үйү катталган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Быйыл дагы Кыргызстанда жайлоодогу бала бакчалар өз ишин баштады. Аны Отунбаеванын демилгелер коомдук фонду уюштурууда. Жайлоо бала бакчалары балдар, ата-энелер үчүн канчалык зарыл, быйыл кандай өзгөчөлүктөр менен ачылды? Кесиптешим Зайырбек Ажыматов мына ушуга токтолот.
Бул ачык асман алдында жайлоодо жүрүп жаткан Төлөмүш Океевдин бакайдын жайыты тасмасынан үзүндү. Ал бул ирет Таштөө айыл өкмөтүнө караган Кызыл Белес жайлоосундагы бала бакчада тарбияланып жаткан жеткинчектерге арналып көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары балдар бала бакчадан бий, комуз ийримдерине катышып, кагаздан, чийден кандайдыр бир буюмдарды жасоо менен да алектенишет экен.
Канча жаштасың?
6 жашта.
6 жашта? Ооба, бала бакча жагып атабы?
Ооба.
Эмнелерди үйрөнүп атасың?
Кара жорголорду.
Данияр болсо кагаздан ар кандай буюмдарды жасаганды жактыраарын айтат.
Жактан биз болсо самолеттор жасадык буларды. Бирок бул меники эмес. Бул султандыкы. Сүрөт тарттык. Эркектер утулуп калышты. Бул зот тартылды.
Энелердин бири Назгүл Асанбек кызы жайлоодогу бала бакчанын өзүнүн балдарына тийгизген таасири тууралуу мындай дейт.
Мал менен эме менен жүрүп жапайы сыяктуу болуп калышат экен да. Тоодо болсочу, мындай обществодо болгондо жакшы экен.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондунун координатору Асылбек Жоодонбековдун айтымында былтыр өлкө боюнча жалпысынан 35 жайлоо бала бакча иштеп 800 ашуун балага билим берилген. Быйыл жайлоо бала бакчалары долбоору, өнүгүү борбору деп аталып, жеткинчектерге башталгыч билим берүү менен бирге алардын ата-энелерине да баланы туура тарбиялоо боюнча усулдук көмөк көргөзө баштады.
Мисалы үчүн элементарно ата-эне болуу мыйзамдары, үй бүлөдөгү атанын орду, энинин орду сыяктуу. Анан дагы бир маанилүү жакшы жагы бул азыркы биздин жазуучуларыбыз мындай эл менен көрүштөшпөй калды, элге жолугушпай калды да. Ошондуктан аларды ушул айылдагы карапайым элдерге, тоодогу элдерге жолугуштуруу максаты ошол тоолорго барып туруп алардын китеп окуп беришет.
Жоодонбеков муну менен кошо быйыл Кыргызстанда 100 жайлоо бала бакча ачуу пландалганын билдирди. Бала бакча уюштурууда жайыт комитеттери боз үйлөрдү уюштурса, окуу куралдары жагынан Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду көмөк көрсөтөт. Экс президент Роза Отунбаеванын айтымында бул демилгелер мындан ары да улана бермекчи.
Кыргызстанда 458 жайыт комитети бар. Анан эми чынында 450 кеминде керек да эми кудайбады килегин чоң айыл өкмөтү ачса болот да бир неме бала бакчаны. Бирок мен ойлоп атам, мына биздин биринчи кадамыбыз ушундай элдин баарын тартып кетет го деп. Былтыр 35, мына азыр болсо 100 чыгып атабыз.
Муну менен кошо Отунбаева жайлоо бала бакчаларында тарбияланган жеткинчектерди улуттук маданий мурастар менен тааныштыруу аракеттери да жыл сайын камтыларын белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Мына ушул эле макала баяндарды жана ошондой эле азаттыктын ыңгайсыз суроолорун абактан узаган арам тузак азаттык плюстун биз көргөн Малайзия аттуу берүүлөрүн дагы биздин азаттык чекит KG сайтыбыздан көрө аласыз. Чөнтөк телефондон азаттык чекит моби дарегин терип кирсеңиз баарын окуганга көргөнгө ыңгайлуу болот.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 26 июнь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Борбордун Аламүдүнгүч районунда жол боюнан майда дүкөндөрдү алуу каршылык жана ызы чуу менен коштолду.
Качабы деген бир айга берсе жакшы болмок. Сурокточу. Качабы 10 күнгө берсе болмок да? 10 күн ичинде чыгарып кеткиле сатчуңар сатып алалы. Бул жердеги алган товарлар бир айдын ичинде сатылат өз басына.
Премьер-министр Темир Сариев Баткен облусунда сел каптаган аймактарды кыдырды.
Капчык калың эмес, кара.
Мына ошо кадаштер барып элге айтып түшүндүрүшүңөр керек. МТОлордун алдында гендер бар экен. Ошону иштетип, балдарды окуталы элдерге ылайык шарт бере десе, 1-2-3 топтошуп алып эле мына саясат кылып иштетпейбиз деп отурат. Бир Кадамжай районундагы Шамбисайды мынакей.
Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар Арай көз чарай талкуусунда угаласыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Ошентип Борбордун чыгыш кире беришинде Аламүдүн 1 кичи районунун Абуесов көчөсүнүн боюндагы майда дүкөндөрдү алуу каршылык жана ызы чуу менен коштолуп жатат. Шаардык мэрия жолду оңдоп кеңейтүү максатында 100 ашуун соода жайы алынарын эскерткен. Соодагерлер болсо колдорунда мэриянын уруксат кагаздары бар экендигин айтып даттанышууда. Дүкөндөрдү бузуу 23 июнда башталган. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Абуесов көчөсүндө Чынар базарынын так түбүндө Талайбек Чекировдагы чакан дүкөнү бузулду. Соода жай бир жылдан мурун эле толугу менен оңолгон экен. Анын ээси Чекиров бир топ каражат жумшаганын, документтери жайында болгонун айтып жатат. Ал шаар бийлигин ижара боюнча 5 жылга келишим түзгөн, бузуу тууралуу айткан эмес деп айыптады.
17 декабрга чейин узартылган биздики. Анан
мэриядан алгансыздар деп.
Мэриядан уруксат алганбыз. А бизге 5 күн эле срок берди, уведомлениени таштап кетти. 5 күн ичинде биз эчтеке чече албай калдык. Сотко да кайрылды. Сотко кайрылганбыз. Анан соттун решениеси керек экен. Андыга да возможность берип атат да карабайсыңарбы. Качабы деген бир айга берсе жакшы болмок. Сурокточу. Качабы 10 күнгө берсе болмок да? 10 күн ичинде чыгарып кеткиле сатчуңар сатып алалы. Бул жердеги алган товарлар бир айдын ичинде сатылат өз басына. Анан биздин укугубузду коргогон эч ким болбой атат.
Чынар базарынын жанында мындан башка дагы бир топ соода жайлары бузулуп жатат. Соодагерлер насыя алышканын ушул дүкөн менен жанбагы шаарына айтып чыгылдашты.
Кредитке болгон нерсесин бир тыйын даже үйгө киргизбей ушул жака салып, ашыгын продуктыга, продуктсыз продуктка моющийбиз, моющийге салган кишилербиз. Ошону ойлобойбу? Кантип төлөп берет? Кантип мүмкүн эмес табыспасын? Эртеңки күн келет, үйүбүз талып кетсе, балаларыбыз менен, семьябыз менен талаада калабыз. Ошону ойлодубу өкмөт? Пускай ошону төлөп берип туруп, документально бүт решать этип берип туруп, анан кийин чыгарбайбы?
Жакшылык Кулбалдиев Чынар базарынын ээси. Анын пикиринде мэрия чакан дүкөндөрдү иштетип күн көрүп жаткандардын да кызыкчылыгын эске алышы керек.
Буларда 5 жылдык мэриянын постановлениясы бар болчу. 5 жылга убактылуу берип узартып турган да ушул жолдун могу арыктын жээгин. Акыркы постановлениясы мен калп айтпасам бир 3 жыл мурун чыккан да. Токтому чыккандан кийин мыйзамдоо деп ойлойм мен. Элге кичине кыйын болуп калды эми ушул жерде 100 киши оокат кылып атты ушул жолдун жээгинде. Ошолорго бир башка бир орун таап берип койсо жакшы болот да деген оюм бар да.
Бишкек шаардык мэрия болсо көрүкөлөр башынан баштап эле убактылуу гана коюлганын, соода жайлар алынат деп май айында эле эскертүү берилгенин билдирди. Мэриянын өкүлү Руслан Асанов келишимде соода жайларды бузуу алуу шарттары так жазылганын маалымдады.
25 майда акыркы жол билдирүү кагазчаларын таратканбыз. Жол жазалат. Өзүңөр 5 күндүн ичинде болгон товарларыңарды соода сатпай чыгарып кеткиле деп андан бери мына бүгүнкү күнгө чейин эч кандай албай эле иштеп келатышты да булар. Ал эми ылдыйлар боюнча убагында 2012 жылы булар менен келишим түзүлүп атканда буларга эскертилген. Эгер жол жасалып калса бул күркөлөрдү өз ыктыярыңар менен алып коесуңар депчи. Анан ошол келишимдин ичинде дагы жазылган да, эгер жол жасалса өзүңөр алысыңар деп. Бул деген временный объект депчи, убактылуу деп. билдирүү кагаздар тапшырылып, азыр ушул тротуар, ирригационный сеттерге тоскоол болгон түркөлөр алынып жатат бүгүнкү күнү.
Бишкек шаардык кеңештеги республика фракциясынын төрагасы Мирлан Жээнчероев соодагерлерди дагы мэриянадагы беймазага салып жаткан бул маселе талкууланарын Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында убактылуу деп коюлган соода жерлерге келишимди бир жылга эмес, андан көп мөөнөткөтүлгөн фактылар аныкталса, муниципалдык жетекчилер жазаланышы керек.
Өзөк көчү бул биздин күнчүгүш тараптан келип аткан дарбазалардын бири, шаарга келип аткан. Ошон үчүн биз биринчи ошо миллиондук шаардын кызыкчылыгын карашыбыз керек. Акимиятта жана иштеген башкармада иштеген жетекчилер өз убагында элге ишенимди берип, келишимдерди бир жылдан ашуун 5 жылдык, 3 жылдык кылып, анан кийин тобокелдикке салып, өз ишиңерди өткөзө бергиле деген фактылар болсо, ошол жетекчилер, ошол кызматкерлер жоопко тартылыш керек. Акча каражатын кайтаруу маселеси деп чейин. Канча ущерб алды, ошого чейин кайтарып берүү маселени коюп, сот аркылуу чечүү керек. Бул мыйзамда бекитилген маселелер да.
Авазов көчөсүнүн жалпысынан 100 ашык соода жай бузулганы жатат. Шаар бийлиги дагы башка жолдорду оңдоодо тоскоол болгон, убактылуу коюлган, башаламан жайгашкан көркөлөрдүн баары алынарын эскерт. Дүкөндөрү бузурулган соодагерлер болсо соттошууга камынып жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык. Таңк Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Өкмөт башчы Темир Сариев Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары менен барып, 8 июндагы селден жабыркаган аймактарды кыдырды. Кооптуу аймактарда күн кечирип жаткан үй бүлөлөрдү чек арага жакын аймактарга көчүрүп чыгуу боюнча маселе чечилерин айтып, аймактарга кеңейтүү ниети менен келген инвесторлорго тоскоолдук жасаганды токтотуу керек деп да билдирди. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өкмөт башчысы Темир Сариевдин бул кызматта алгачкы жолу Баткенге жасаган иш сапары Лейлек районунун Кулунда аймагында ушул ай башында катуу селден жабыркаган айылдарды кыдыруу менен башталды. 8 июнда топон суудан 400 ашык мал жандык селге агып, 20 үй жашоого жараксыз, 13 үй тез арада башка аймакка көчүрүлүүгө тийиш деп табылган. Жалпы келтирилген чыгым 96 миллион сом деп эсептелген. Сел катуу келген Агарык айылынын тургуну 4 баланын энеси Райкан Дүшеева сел келген учурда балдарын алып качууга араң үлгүргөн. Короо сарай, эгин, түшүмдөн толугу менен кол жууган. Эми бул жерде жашоого кооптонуп калдык. Башка коопсуз жайга көчпөсөк болбойт. Үй жай үчүн жер ажыратып беришсе деген өтүнүчүн айтат.
Ушул адамдын боюна негиз келди да. 1.5 метр бийиктиктеби, добушун да билбедик. Анан сразу балдарым коңуш тараптан алып чыгып кеттик. Үйдү эки жагынан тең каптап жиберди. Мозго баары курулду, мозсуз кичине да. Бирок бүт нерсебиз керектүү нерселерибиз жараксыз болду да эми. Башка жерден болсо да ушул сел кирбей турган жер болсо болду. Балдарыбызга да психический удар болду, кегиси жок да эми.
Бул айылдарда акыркы жолу 3 жыл мурда да ушундай эле сел жүрүп, бир топ социалдык мекемелер, жол, суу тармактары, короо сарайлар жабыркаган. Чыгымдар калыбына келтирилгени менен сел келүүчү жолдор бекемделбей же кооптуу үй жайлар көчүрүлбөй, сел тосмолор орнотулбай кала берген. Айыл тургуну Жамилеже өкмөт башчысы менен жолугушуу учурунда бул жолу да мурдакыдай эле эптеп элден кутулуп кетип калбай, өткөндөн сабак алып, улам эле каражат сарптап үйлөрдү курбай, маселени тамырынан чечип койсоңор деп кайрылды.
Ошол жерди сел ашып бер деп айтылган. 2013-жылы 76 литр саларкан алып келип ошол жерге коюп койгон, өзүңөр көлөп алгыла деп. Ошонун кесепетинен мына биз канча жабыркап турабыз. Ушуну мурун эле кылып койсо болот эле да, биз ушунчалык жабыркабайт эдик. Мына азыр кече саат 11:00 баштап, азыр уже жарымына барып калды. Ушул тракторду давно алып келип койгондо биздин азыр ушул короо сарайларыбызды алып кетпей деди.
Өкмөт башчысы көптөн бери Тажикстан менен чек араны бекемдөө үчүн 30 гектардай жерди тамарка үчүн берүүгө трансформациялоо иши токтоп турганын угуп, жакын күндөрү жабыркагандарга чек арадан жер берүү үчүн маселени чечип берерин убадалады.
Элдер кыйналып атса, анан чек аранын жээги болсо жөнүнө кармоо отурбаса эмне кереги бар? Мениңиз азыр айткыла, эртеңге чейин даярдап закончениесин берсин, эртең өкмөт жыйынып дополнительный киргизип туруп.
Андан ары өткөн жылы курулушу башталып, иши жүрүп жаткан Кулунду Максат көпүрөсүндөгү иш менен таанышты. Бул көпүрө бүтүп калса, Лейлек районунун 3 айыл аймагынын калкы үчүн Тажикстанга көз карансыз каттамга шарт түзүлмөкчү. Андан кийин Темир Сариев Баткен районунун Тажикстан менен чектеш, Аксай айыл аймагындагы курулуп жаткан жолдордун, балдар бакчасы жана чек ара тосотундагы иштер менен таанышып, мындан да көбүрөөк иштерди жасоо үчүн өлкө капчыгы жука болуп жатканын, калктын көйгөйлүү делген, айрыкча чек арадагы социалдык маселелерди чечүү үчүн оңбогон каражат керектелерин айтып, Тоо кен тармагын иштетүү үчүн жолтоо болуп жаткан тургундарга силер да айткыла, кеңиштетпесек казына толбойт деди.
Капчык калың эмес, кара.
Мына ошого да силер барып элге айтып түшүндүрүшүңөр керек. Эми тоолордун алдында кендер бар экен. Ошону иштетип, балдарды окуталы элдерге ылайык шарт түзүп бере десе, 1-2-3 топтошуп алып эле мына саясат кылып иштетпейбиз деп атат. Бир кадам жай районундагы Шамбисайды мына аялге келип экологияны сактап
мыйзанын чегин иштеп беребизсе мынакей кыска чөйрөнүн кызыкчылыгы болуп келет. Эмне үчүн ушундай буга айтпайсыңар барып? Чогулуп турай, токтот. Мына азыр биз жер үй боюнча 100 миллион доллар алдык. Лицензияга уруксат бериш үчүн.
Өкмөт башчысынын биринчи күнкү иш сапары Лейлек жана Баткен районунда болуп, жергиликтүү калк менен жолугуп, маселелерди окутту. 26-нчы июнь күнү өкмөт башчысы Кадамжай сурма комбинатынын жана көптөн бери иши алга жылбай жаткан Кызылкиядагы тамекини кайра иштетүүчү заводдо болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Freedom House укук коргоо уюму жаңы жарылган жылдык баяндамасында Кыргызстанда жарандык коомдун абалы начарлагандыгын белгиледи. Парламенттик башкарууга бел байлаган өлкөдө жарандык коом жөнүгүшүнө эмне тоскоолдуктар болууда? Эл аралык уюмдун тыянагын угуп, алар каалагандай болуу Кыргызстан үчүн милдетпи? Деги эле Кыргызстанда демократиялык баалуулуктарды сактоого ниет, саясат барбы? Ушул жана башка суроолор Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлду. Түз оодогу талкууну кечээ Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитеттин төрага орун басары Бактыбек Калмаматов жана укук коргоочу Калича Умуралиева катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш, пикирлер, суроолор болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Калича, мен биринчи суроом сизге. Жогоруда айтылгандай, Freedom House уюму Кыргызстанда жарандык коомдун абалы начар деп начарлоодо. Демек мурдагы жылдарга караганда дагы артка кетүүдө деп баа берип атат да. Сиздин оюңузда кандай, кайсы себептер буга түрткү болуп атат? Кайсы бир аргументтер мындай жыйынты чыгарууга алып келди да?
Мен ойлоймун, Freedom House ушундай пикирге негиздери бар. Себеби мисалы ушул парламент жанагы закон об иностранных агентах дегенде инициация кылып атат. Талкуулар өткөн, баары өткөн, отрицательное заключение берилген, бирок парламент биринчи чтениядан ушул законду кабыл алып атпайбы? Анан кийин укук коргоочулар ушу ата мекен фракциянын лидерине кайрылса, бул мыйзам баары бир кабыл алынат деп айтып жооп берип атат. Мен ойлоп атамын, ошо парламентский контроль жасаган мыйзамды парламентский контроль жасаган орган ушинтип эметип атса, анда башкалардан эмне күтсө болот? Мисалы, мен өзүм деле укук коргоочу деп ойлогон жокмун. Мен жогорку кеңеште замзаф отдела болуп иштегенмин. Бирок пенсияга чыккандан кийин ошо көп кишилер кайрылып баштады, жанакы ТСЖ боюнча деп ойлогонбуз да. А баары келип алып, көп кабаттуу үйдөгүлөрдү жер жайгашкан жерлерин алып атат, жаңы үйлөр куруп атат, биздин крышабызды алып атат, тигинибизди алып кетти деген ыйлап келип атышат.
Сиз мына мен билгенден адамдардын турак жайга болгон, жерге болгон укугу менен иштеп келаткан уюмдун жетекчиси
айласыздан.
Анан ошондой учурларда сиз кандай бир проблемаларга тушугасыз? Негизги маселе эмнеде?
Негизги маселе эми баары менчик болуп калбадыбы? Азыр жерде товар, үйдө турак жайдагы товар, баары товар, рынокто баары сатылып атат. Анан кийин ушул товарды бирөө сатат, бирөө алат. Анан кийин ушул саткандар көп пайда көрөйүн деп кишилердин укугун бузуп баштап атат. Мисалы, жер жок Бишкекте. Ошол жерди табыш керек. Каяктан табат? Көп кабаттуу үйдүн жанында же эски үйдү 5 тенге сатып алып, ошол жерге көп кабаттуу үйдү курам деп ошолор бакуштардын укугун тебелеп атат жанакы фирмалар.
Негизги маселе кайсы каерде да? Мисалы үчүнчү, сиздердин уюм менен бийликтин ортосундагы уюм суроочу конфликт же болбосо проблема каерде жатат да?
Конфликт мэрия, гострой, Бишкек архитектура менен ошолор и застройщиктер, бизнес. Ошол анан кийин жерде жарандар турат.
Демек мамлекеттик уюмдар менен жарандык коомдун ортосунда укук маселесинде көп проблемалар бар экен.
Ошондуктан биз пайда болуп калдык да. ошолордун жанагы кемпир чалдардын укугун тебелеп атышат деп ыйлап келишкенде биз жардам берелик деп аракет кылгандан кийин биз ким болуп калдык? Кимге биз жакпай калдык?
Баалуулуктарга төп келбеген, каршы келген мыйзамдарды кабыл алуунун өзү ушундай чечимге алып келген экен. Бакытбек мырза, Freedom House уюмдун жыйынтыгында, изилдөөсүн жыйынтыгында бир 4 параметрди алып карашыптыр да. Кыргызстанда жарандык коом менен мамиле начарлап жатканы айтылат, басма сөзгө кысым уланып жаткандыгы, коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли али начар экендиги, өзүнүн натыйжасын бере элек экендиги, башкаруунун сапатында дагы бир топ проблемалар бар экен депчи. Сиз ушул 4 параметрге макулсузбу?
Биринчиден, бул дүйнөдөгү Freedom House деген бул изилдөөчү жалгыз уюм эмес. Бул окшогон уюмдар көп. Ар кимдин көз карашы жана иштөө тартиптери ар түрдүү болушу мүмкүн. Экинчиден, бул Freedom House деген бул Кыргызстандык эмес, бул тышкы башка мамлекетке таандык. Эң өкүнүчтүүсү мен бир нерсени белгилеп коеюн. Кыргызстандын ичинде Кыргызстандагы жашоо турмушту мониторинг кылып тура турган туруктуу мамлекеттик уюм жок. Мына салыштырып, азыр Freedom House-туку жалган, биз мага мамлекеттики чыгарган мындай деп айтканга, өкүнүчтүүсү биздин өзүбүздүн уюм жок. Бирок мен уюм жоктугуна карабастан, мен башка дагы андан Freedom House-тукунан дагы омоктуу, негиздүү башка бир мисалга токтоп коеюн. Мына жакында биздин президентибиз Алмазбек Шарсенович бүтүндөй Европаны кыдырып, баардык ошол Европа мамлекеттеринин жетекчилери менен жолугушуу болуп кайтты. Мына ошол жерде кайсыл мамлекеттин жетекчиси менен жолукпасын, баардыгы бир добуштан бирдей формада Кыргызстан Орто Азияда жада калса СНГ-да демократиянын аралчасына айланган мамлекет катары тааныдык деди. Силер башкалардан өзгөчөлөнүп парламенттик башкаруу системасына көнүп жашап кете алдыңар деди. Мына ушуну ийгиликтүү улантканга биз да кызыктарбыз жана анын келечеги жакшы болушуна көмөктөшүүгө дагы биз даярбыз деген билдирүүсүн билдирди. Менимче Европа мамлекеттеринин өнүккөн мамлекеттердин жетекчилерин айтып аткан аргументи Freedom House'un аргументине караганда менчи омоктуураак болот да.
Эми ошол жооп бизде акыбал Орто Азия мамлекеттерине караганда, Россияга караганда дагы мисалы үчүн абалыбыз дурус экен, а бирок Чыгыш Европа өлкөлөрүнө, Прибалтика өлкөлөрүнө караганда, башка өнүккөн демократиялык өлкөгө караганда тескерисинче артка кетип атабыз да. Кеп ушунда бизге тең эле турганыбыз биздин кошуналарыбызбы?
Деген суроо
туулат да, туурабы?
Ошол эле учурда менин дагы кайча суроом туулат да. Эмне үчүн биз буга чейин кандай эле деп айткан жокпуз? Freedom House айтып атат деп атасыңар, артка кетип атат деп. Мен буга кошулбайм. Ооба, өлкөдө бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде тигил же бул тармакта кемчиликтер бар. Анын баарын заматта жоюу керек, бул татаал. Себеби биздин өлкөнүн биринчи душманы бул биздин Кыргызстандын чумасы деп койсок да болот. Бул коррупция. Биз ал тармакта чынында эле мындай чоң ийгиликтерди жарата алган жокпуз. Жада калса коррупция менен күрөш үчүн атайын органдарды да түздүк. Тилекке каршы түзгөн органдарыбыздагы ошол коррупциялык өлкөдө көп жылдардан бери калыптанып калган схемалардын туткундары болуп калганын эч ким жашырбайт.
Ошол көрдүңүз Бактек мырза, мына кечээнкү мына башкы прокурордун начальник управлениеси башкармалыктын башчысы 100,000 доллар менен кармалып атса, фин полициянын тергөөчүлөрү 300,000 сом кармалып атса, бизди коррупцияны күрөшөт деген ушунун баардыгын жанагы сиз айтып отурган Freedom House мына көз салып отурат да, демек туура.
Туура, туура. Мен айтып атам,
коррупция менен күрөш деген органдар өздөрү кайра коррупциянын
туура. Мен Азаттык радиосунун угармандары, булар көбүнчө 90% жөнөкөй карапайым адамдар да. Анан силер ойлоп калбагыла, бизди бир эле кембагалдар урат экен деп. Кыргызстандын элинин 90% карапайым жөнөкөй адамдардан турат. Эмне үчүн? Себеби бүгүнкү бийлик байларга гана ыңгайлуу түзүлүп калган. Ошон үчүн мындай бийликте коррупция менен күрөшүү ийгилигин бербейт. Эмнеге бербейт? Себеби бүгүн көрүп атпайсыңарбы, кимдердин заманы болуп атат? Бүгүн күчтүү алдуулардын заманы болуп атат. А мына коррупцияга дуушар болуп ошонун запкысын жеп аткан бул жанкы 90% жөнөкөй эл. Мен коррупция жөнүндө Freedom House менен мындай кайчы пикирим жок. Бирок өлкөдө демократия, адам укуктарынын чектелип атат дегенине мен толугу менен кошулбайм. Адам укуктары кайсыл бир деңгээлде ооба жүрүп атат. Бул жакта эжекем айтып кетти. Жогорку кеңеш дейт, бейөкмөт уюмдарга каршы жабуу жөнүндө дейт мыйзам кабыл алгандыгы бул көрсөткүч деп. Биринчиден ал мыйзамды окусаңар, ал жерде бейөкмөт уюмдарга иштөөгө тыюу салынат деген норма жок. Ал жерде биз мамлекет катары, эгемендүү мамлекет катары, мамлекеттин ичинде ишмердүүлүк жүргүзүп аткан
бейөкмөт
уюмдар. Мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек каражаттары. Каяктан акча алып атышат? Эмне жумуштар жылышат? Мына бейөкмөттөр жөнүндө сүйлөшөлү. Мына кече базабаштарды колдоп бүткүл Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар бирикти. Ошол жерде журналист суроо берип атат. Силер ушинтип ынтымакта дагы качан мындай бир жолу биригип иштедиңер эле десе, мындан 9 жыл мурда дейт түрмөдө отурган бирөөнүн укугун коргоп дейт. Ошондой бейөкмөт уюм бизге керекпи же керек эмеспи? Мына Кыргызстанда бүгүн биздин өкмөт жогорку кеңеш биригип алып туруп Кыргызстандын эң ишенген байлыгы деген мөңгүнү талкалайбыз дешти. Бир бөөкмөт чыгып ошол мөңгө колуңу тийбе деп туруп митингге койдубу? Айттыбы? Жок.
Чыгып атышат. А ким кабыл алып атат ошол
мөңгү жөнүндө? Мөңгүдөн кийин дагы айта
кетейин.
Мынакей, мына мындан бир аз убакыт мурда эле Кыргызстандын акыйкатчысы жумуштан кетти. Аны жогорку кеңеш өзүңүздөр ушундай чечимге келдиңиздер. Кыргызстандагы жарандык коомдун начарлашына мына акыйкатчы институту менен бийликтин бутактары баягы демократиялык негизде иштеш алган жок деп атат да. Мисалы үчүн акыйкатчы институту бийликтин бир чөнтөк органына айлантып алгысы келди, ошонун аркасы менен ушундай нерсе болду деген коомчулукта пикир бар да. Мен баса айтып коеюн да. Буга кандай дейсиздер? Өкөңүздөргө тең ушундай бирдей суроо.
Мисалы үчүн Кыргызстанда акыйкатчылык институту бар экенин миллиондогон адамдар билбейт. Акыйкатчылык институт адамдардын укугун коргош керек экенин, милдеттүү экенин көп адамдар билбейт чынында. Бул саналуу гана адамдар үчүн түзүлүп калгандай эле чынында уюм болуп калган. Биз акыйкатчылык институтту мындай толук кандуу жандандырып кете алган жокпуз. Биздин кемчилигибиз ошондо болду. Анан эми биз акыйкатчынын айлык маяналарын, акыйкатчыга бөлүнгөн акчаларды мамлекет тыюу салып койгон жок. Алар отуруп иштей турган ишканаларды алып койгон.
Жарандардын укугу жөнүндө жарандык коомду активдештирүүгө өбөлгө түзө турган акыйкатчы институту эле да, туурабы?
Туура.
Ошол менен дагы иштеш алган жок.
Жанагындай
ошо түзө албагандыгы үчүн.
Түзө албагандыгы үчүн жогорку кеңештин укугундагы канааттандырган жок.
Жерде омбудсмендин мыйзамында эмне деп жазылып турат? Парламентский контроль деп турат, туурабы? Ошондуктан омбудсмен кимге баш ийип атат? Жогорку кеңешке. Анда ким бул институтту иштете албай койду нормально? Жогорку кеңеш мына бул жерде отурган эле депутат, туурабы?
Жогорку кеңеш деген ким?
Эмне үчүн булар? Себеби жогорку кеңеште мен бул баланы билбеймин, мындай өзү ким экен да. А көп депутаттар жанакы байлар.
Ким шайлады алар?
Анан кийин алар өзүлөр келди,
эл шайлады, эл алып келди. Алар элдин өкүлү. Байбы, кедейби, алар элдин өкүлү. Ошол
жерде эми сүйлөйлүк да. Алар ошо бай депутаттар карапа элдин укугун бузуп атат. И ошондо омбудсмен силер укукту бузуп атасыңар деп айтса, анда кетиш жумушуңдан.
Урматтуу Каличаевим, баягы суроодо мисалы үчүн биз дайым ошол эл аралык уюмдардын бир жасаган тыянагынчы бир кооптонуу менен коркуу иретинде же болбосо милдетти аткаруу иретинде бир кабыл алгандагы жагдайларыбыз бар да. Чындап эле бир өзүнчө мамлекет болсок, эл аралык кайсы бир уюм бир өзүнчө бир изилдөөсүн жыйынтыгын чыгарыптыр, а мүмкүн башкача жолу бардыр.
Эмне болду?
Башкача
жолу балдыр да. Сөзсүз эле биз аларга башыбызды ийип биз анын баарын жасайбыз дешибиз керек беле.
Эми макул, Freedom House'ты албай эле коелу. Мына объединен организация ООН да?
ООН.
Биз ратификация кылдык көп эми пактыларды. Мисалы пакт о международный пакт об экономических, социальных, культурных правах. Анан кийин отчет берип келди биздин бийлик. Анан кийин ошо жерде Кореядан бир член комитета сурап атпайбы? Түшүндүрүп коюңузчу. Ушу биз билгенинче Кыргызстан аябай көп акча алат башка өлкөлөрдөн. Кредит алат, грант алат. Анда алар ким? Алар дагы агент болуш керекпи, иностранный агент? Эмне үчүн ушул ярлыкты жалаң эле ошо НПОлорго жабыштырып атасыңар деп ачык эле сурады. Жооп берген жок эч ким ошо жерде. Анан кийин ушундай макул Freedom House бири билбейм каяктан жайгашкан. Макул жаман экен. А ондун өкмөт жанагы комитеттер ошол жакта ар бир өлкөнүн члендери керек
да. Эми ООН дегенде Бириккен Улуттар дегенде биз алдыны келишимдерди тааныганбыз. Аны аткарууга милдеткербиз да. Бирок башка эл аралык уюмдар бар да. Туурабы? Өз алдынча көз каранды эмес уюмдар бар. Мониторинг жүргүзүп турган.
Жок, эми сиз
аларды мына кыргыз коомчулугун айтайынчы. Эмне үчүн биз аларды аткарышыбыз керек? Эмне үчүн биздин өзүбүз жолубуз бар да? Мына жана гейлер жөнүндө маселе, жана агент жөнүндө маселе биздин Кыргызстандын кыртышына сыйбаган нерседей болуп кабыл алып атат. Ошон үчүн биз өз жолубуз менен өнүгөбүз деп атабыз.
Freedom House силерге иштеке муну кылгыла, тигини кылгыла деп айткан жок. Сиз өзүңүз айтып атасыз. 4 критерийди айтып атат. Ошонун бирөөсү коррупция. Мына бул жерде депутат айтып атпайбы? Коррупцияны биз жеңген жокпуз, жеңе албай калдык. Себеби коррупция күчөп атат.
Демек анда Freedom House айткан нерсе ситуация туурабы?
Бир критерий однозначно болуп атат коррупция.
Кечирип коюңуздар, азыр биз радио көрөрмандарга кайрадан бир эскертип коелу. Биз Кыргызстандагы жарандык коомго болгон мамиле, анын абалы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Калмамат жана укук коргоочу Калича Умуралиев катышууда. Эми Бактыбек мырза, дагы ушундай да, мына акыйкатчы кетти, эми мындан ары дагы мына акыйкатчы накта Кыргызстанда жарандык коомду калыптандырганга, өнүктүргөнгө, өстүргөнгө шарт түзүш керек, анын милдети ошо болчу да. Мындан аркы акыйкатчыны сиз кандай көрүп атасыз? Кандай адам жөнсө кандай институт болуш керек эле?
Эми мен жогоруда айтпадымбы, акыйкатчы институту бул мындай таптакыр эле мындай көзөмөлдүн сыртында эмес, кайсы бир деңгээлде мамлекет менен мындай байланышкан тартипте түптөлүш керек да. Себеби ал акыйкатчылык башка бизден башка мамлекетте жайгашпагандан кийин биздин жарандар менен түз иш алып барат да. Тилекке каршы бизде акыйкатчылык институту, мен билген акыйкатчылык институту бул мындай саясий кызмат же болбосо бир мындай элдин астында жүрө тургандай эле бир мындай кызматтай эле креслодой эле болуп калды да, кадимки элечи, же министрдинби же депутаттынбы эле креслосундай болуп баратат да. Тилекке каршы анын тартиби андай болбош керек. Анын тартиби ал адамдардын укуктарын мындай күчү жеткенче коргош керек да. Бирок мен ушул күнгө келип мындай акыйкатчы институту мынанча адамдардын укугун коргоо бериптир, мыналарды мынтип кыйратып жыргатып бериптир деп мындай тилекке каршы мен уккан эмесмин да. Ну, бейөкмөт уюмдардын
сиздерге отчет бербедиби?
Жок, бул жерде мындай системада акыйкатчынын кандай инструменттери бар? Ал мен мисалы акыйкатчыга жалоба жазам, ал кимге берет? Прокуратурага жиберет, могуну текшергиле, МВДге жиберет, могуну текшергиле. Анан кийин ошо правоохранительный органдар изилдеп баарын эметип, анан кийин чара көрүш керек. А акыйкатчы өзү чара көрө албайт. Ал ошо правоохранительный органдар менен иштеп тыгыз, ошо кишилердин укугун коргош керек. Бирок бул жерде башка маселе чыгып атпайбы? Ошо правоохранительный органдар өзүлөр коррупциялуу болуп атпайбы? Маалынып, анан кийин ошо кишилердин укугун тебелеп, ошонун акча жасап атышат. Ошондуктан мына отчетту акыйкатчы жазды. Мен жакшы укукту жарандардын укугун коргой албай койдум. Себеби иштеген мени менен иштеген правоохранительный органдар жакшы иштебей койду. Кайта-кайта айтсам, изилдебейт, барбайт, текшербейт. А менин мындай мандатым жок барып расследование кылганга.
Ушул акыйкатчы институту, Кыргызстандагы институт акыйкатчы өзү мындай көз карандыбы? Мындай өз алдынча чечим чыгарып, өз алдынча иш жүргүзө алабы?
Жок.
Барбы ошондой эмесичи?
Ал жанакы мамлекеттик органдар менен укук правоохранительный органдар менен иштеп тыгыз. Ошондой эле гана инструменттери бар. А өзү барып бирөөнү башка чаап, бирөөнү сөгүп бирдеме кыла албайт. Ошондуктан бул жерде омбудсмандын институту жанакы правоохранительный органдардын арасында бир эле инструмент, кыйкырган инструмент да. Мисалы биз акыйкатчыга жалоба жазган жокпуз. Себеби биз өзүбүз эле ошол эле прокуратурага, ошол эле МВДге, ошол эле мэрияга өзүбүз кат жазып атабыз. Ай, бул кишинин укугу тебеленип калды, жардам бергиле деп. Поэтому мен ойлоймун, биз омбудсменен жакшы иштесек, жакшы омбудсмен болсо, бизде парламентский контроль дагы жакшы болот эле.
Акыйкатчы институту саясатташып кетти. Парламенттеги фракциялык кызыкчылыктардын бир куралы болуп калды дегенге кандай дейсиз, Бактыбек мырза?
Мен мындай тирешүү буга чейин деле болгон. Бул бүгүн жаралган тирешүү эмес да.
Акын менен деле болгон.
Бирок Албетте, мындай иштерде бекер окат жок. Кыргызча айтканда. Бардыгы өзүнүн ийгилиги үчүн күрөшүш керек, салымын кошуш керек. Күрөшүүнүн жаңы формулаларын аныктап чыгыш керек. Анан тигил же бул адам мындай өзүнүн алсыздыгын билдирип коюп парламенттин алдында жеңилип калса, биз аны бардык мындай акыкатчы институту талкаланып кетти деп түшүнбөшүбүз керек.
Көч-көч бара-бара түзүлөт деп кыргызда бир жакшы кеп бар. Биздин Кыргызстандагы демократиянын көчү да ушундай бара-бара түзүлсүн. Граждандык коомго, граждандык жарандык коомго жакшы шарттар түзүлсүн, демократия өнүксүн деген тилекте бүгүнкү маегибизди аяктайбыз. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Калмаматов жана укук коргоочу Калич Омуралиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.